ถ้าเรากดเข้าไปนะมันก็จะมีการให้เราไปจัดการกับออบเจกต์อยู่2ออบเจกต์มีการตรวจว่าเฮ้ยเราเคยให้อันนี้ไปเมื่อเวลาผ่านไปนี่รู้สึกท่าไม่ค่อยดีรู้สึกเปลี่ยนใจก็สามารถจะเอาออกได้
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่คือชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมพีรพลอนุตรสวัสดิ์นะครับเรายังอยู่กันในซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้กรุณาเล่าให้เราฟังในหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะในซีรีส์นี้นะครับที่เรากำลังไล่เรียงเรื่องต่างๆตามเนื้อหาตามหนังสือเล่มล่าสุดของอาจารย์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังตอนนี้แล้วเนี่ยท่านจะมีความเข้าใจในเบื้องหลังต่างๆมากขึ้นนะครับที่ต่อเนื่องมาจากหนังสือและท่านที่กำลังฟังอยู่แต่ยังไม่มีหนังสือนะครับท่านสามารถจะไปเปิดหนังสือดูเพราะหนังสือนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้ท่านได้ลงรายละเอียดและได้นำไปบอกต่อได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2 ส่วนนี้เราก็จะเสริมกันนะครับทั้งส่วนของพอดแคสต์ The Cyber Mindset แล้วก็หนังสือ The Cyber Mindset ด้วยนะครับวันนี้ผมต้อนรับอาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ครับเรื่องของ The Cyber Mindset ในส่วนของการลงมือทำนะครับเป็น How to ในบทที่6เนี่ยอาจารย์เล่าถึงเรื่องการลงมือทำเพื่อจะตั้งค่าให้อุปกรณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราโดยเฉพาะมือถือเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับอาจารย์เล่าถึง iOS Android แล้วก็ตอนที่แล้วเนี่ยเราลงรายละเอียดในส่วนของเมนูการตั้งค่าของ iOS หรือว่า iPhone นี่นะครับตั้งค่า iPhone โดยที่ไปที่เมนูการตั้งค่าแล้วก็เมนูที่ชื่อว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับหรือว่า Privacy and Security แล้วก็อาจารย์ก็ได้ไล่เรียงเล่ารายละเอียดนะฮะเล่าแนวคิดเบื้องหลังว่าเราจะต้องดูมันยังไงและเข้าใจมันยังไงนะครับในเมนูนี้นะครับอาจารย์ครับมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใน iOS 16นะครับคือเมนูภาษาอังกฤษชื่อว่า Safety Check หรือว่าภาษาไทยชื่อว่าการตรวจสอบด้านความปลอดภัยนะครับเมนูนี้เนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันเป็นเรื่องของการที่ตัวมือถือเนี่ยมันจะช่วยตรวจสอบความปลอดภัยอะไรให้กับเราฮะหรือว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราน่าจะต้องใช้งานตัวเมนูนี้ไหมครับ
คืออันนี้ถ้าเราเห็นว่าถ้าเรากดเข้าไปนะ
ครับ
มันก็จะมีการให้เราไปจัดการกับออบเจกต์อยู่สองออบเจกต
์ครับ
ก็คือคนกับแอปแค่นั้นคนมันใช้คำว่า people
ครับ
นะส่วนแอปก็คงไม่ต้องพูดมากแอปก็คือแอปอยู่แล้วว่ามันมีแอปอะไรบ้างใช่ไหมมันก็จะลิสต์มาให้เราดูว่าเราเคยแชร์ได้กับคนกับแอปเราเคยให้สิทธิ์ access อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการทบทวนครับ
คร
ับเป็นการทบทวนว่าเอ้ยเราเคยให้อันนี้ไปกับคนเนี้ยกับแอปเนี้ยเมื่อเวลาผ่านไปนี่รู้สึกท่าไม่ค่อยดีรู้สึกกังวลขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเปลี่ยนใจก็สามารถจะเอาออกได้ถ้าหลักการเดียวกับ GDPR หรือ PDPA ก็คือเราจะมีสิทธิ์ที่จะ revoke right ของการ access ได้เคยยอมแล้วก็ไม่ยอมได
้ครับ
ไม่ใช่ว่ายอมแล้วต้องยอมไปตลอดชาติตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยถูกไห
ม
ใช่ไหมมันก็เหมือนกับคนมันคู่กันอย่างเงี้ยแต่งงานกันก็แชร์กันอะไรกันถึงเวลาเลิกกันแยกย้ายก็ต้องไปเพิกถอนกันใช่ไหม
ครับ
แต่สิทธิ์ที่เคยเข้าถึงอะไรกันได้ก็ไม่ได้ละเคยมาอยู่เข้าบ้านอันนี้ได้ถึงเวลาก็แยกย้ายกันแล้วก็เข้าไปได้ละอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่สามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่แม้กระทั่งระหว่างเข้าไปเซตมันเนี่ยยังมีปุ่มขวาบนเห็นว่า Quick Exit กดปุ๊บออกเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนใจยังแบบยังมันเหมือนกับว่ายังไม่รู้จะไปไงต่องงๆอะไรเงี้ยก็ออกไปก่อนอะไรประมาณนี้ไอ้ที่จะไปต่อก็ไม่ไปต่อ
ครับ
แล้วเมนูนี้แนะนำว่าต้องมีเวลานิดนึงต้องมีเวลานิดนึงแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันมันจะแบ่งเป็น2กลุ่ม
ครับ
นะคือกลุ่มที่เป็น emergency reset นะคือ immediately reset access เลยเอาออกไปเลยไม่เอาละฉันไม่ให้เธอละนะไกลกลุ่มนี้คือ manage sharing and access ก็คือจะเข้าไป customize แบบละเอียดว่าเข้าไปแอปเป็นตัวเลยเพราะว่ารีวิวคนรีวิวแอป ป็นคนโซนเป็นคนๆไปค่อยๆไล่ไปทีนี้ทีนี้อะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆจูนค่อยๆจูนค่อยๆปรับไปเงี้ยก็มีเหมือนกันนะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเพราะเวลามันขึ้นชื่อแอปมาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นตับเลยขึ้นมาเป็นตับเลยหรือว่ามันอาจจะขึ้นเป็นสไตล์แบบที่เราคุยกันไปเมื่อครั้งที่แล้วก็คือเราจะมีการเป็นโลเคชั่นไมโครโฟนคาเม
ร
่า
ครับ
อย่างนี้ก็มีแล้วพอเรากดไปปุ๊บมันให้เราเนี่ยหยุดเลยคืออันนี้มันเหมือนออนออฟเนอะไหมมันออนออฟคือจะให้หรือไม่ให้ถ้ามันมี select all and stop all อะไรพวกนี้นะคือแบบเหมาหมดเลยแล้วคุณยกเลิกหมดเลยอันนี้ผมก็ไม่อยากจะแนะนำเพราะว่าไม่รู้เดี๋ยวมันกระทบอะไรไงเปล่าถูกป่ะก็อาจจะต้องแบบว่าเข้าไปไฟล์จูนทีละตัวทีละตัวเอาว่าจะเอาตัวไหนไม่เอาตัวไหนเพราะเมนูนี้ก็ต้องมีสติแล้วก็ใช้เวลากับมันพอสมควรนั่นบอกสำหรับคนที่ต้องการจะไฟล์จูนนิ่งแบบลึกๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะแบบคัสตอมไมซ์ให้เราแบบว่าเหมาไว้กลุ่มได้อย่างอ่ะคราวที่แล้วเราคุยกันเนี่ยเรื่องเข้าไปในคอนแทคเข้าไปในโฟโต้เข้าไปในแคลนด้าเนี่ยมันได้เป็นตัวๆใช่ไหม
ใช่ฮะต้องไปเลือก
แต่เนี่ยมันจะเอาแต่เนี่ยมันจะเอาทั้งหมดมาเรียงกันเลยมันจะเอาออแล้วเหมาให้หมดเหมายกเลิกหมดอย่างเงี้ยได้หมดเลย
อ
ันนี้มันก็เหมือนกับว่ามันจะประหยัดเวลาแล้วก็มาเน็ตไอ้วันซิงเกิลเพจเหมือนกันมันแบบมันเอาเมนูมารวมๆยำๆกันอยู่ตรงเนี้ยเอากดไปมันก็จับทีเดียวเลยก็บอกสำหรับคนที่แบบอาจจะกังวลมากๆก็อาจจะแบบเอ้ยแคนเซิลทั้งหมดไปก่อนดีกว่า
อ่
ะพอสต็อปไปหมดแล้วค่อยมาไล่แยกทีละอันเอ้ยอย่างนี้ก็สะดวกดี
ครับตัวภาษาไทยอันนี้เขียนว่าการตรวจสอบด้านความปลอดภัยนะครับแล้วเขาก็เขียนคำเป็นคำภาษาไทยบรรยายไว้นะครับบอกว่าถ้าสถานการณ์หรือระดับความเชื่อถือเปลี่ยนไปการตรวจสอบด้านความปลอดภัยก็คือเมนูนี้จะอนุญาตให้คุณเลิกเชื่อมต่อกับผู้คนแอปและอุปกรณ์ที่คุณไม่ต้องการให้เชื่อมต่ออีกต่อไปนะครับอยากถามอาจารย์นะสถานการณ์หรือระดับความเชื่อถือเปลี่ยนไปเนี่ยถ้ามันจะมีโอกาสจนถึงขั้นว่ามีสถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะต้องเข้าเมนูนี้เพื่อจะมายกเลิกการอนุญาตยกเลิกความเชื่อถือในแอปในคนอาจารย์นึกถึงสถานการณ์ไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
คือผมว่ามันก็ตีขุมมานะไอ้คำว่าสถานการณ์เปลี่ยนนี่ผมว่ามันพูดให้มันสลัดสลวยแค่นึง
ครับ
จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของใจคนที่เปลี่ยนมากกว่าที่เคยใช้ธนาคารนี้เคยใช้แอปของห้างนี
้ครับ
ง่ายๆเอาอีคอมเมิร์ซเราก็ได้ยินบ่อยๆใช่ไหม
ครับ
นู่นนี่นั่นนะมีแข่งอยู่สองสามเจ้าแล้วเจ้านี้บอกมีโดนแฮกมีข้อมูลรั่วอย่างเงี้ยสถานการณ์เปลี่ยนปะล่ะเรียกว่าสถานการณ์อย่างอย่าเรียกสถานการณ์เรียกว่าสถานะของความไว้วางใจดีกว่าฟังคงฟังข่าวมาแล้วไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มันขึ้นลมแรงแอปมันบั๊กเงี้ยออกมาแถลงว่าแอปมีช่องโหว่เงี้ยแล้วเราแอปคุณมีช่องโหว่แล้วคุณจะให้ผมมาไว้ใจให้แอปคุณเข้าข้อมูลส่วนตัวผมเหร
อ
security มันเบรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือไม่ก็ไม่มีสถานการณ์อะไรเลยเพียงแต่ว่าไม่อยากใช้ที่นี่แล้วอ่ะเคยใช้แบงก์ A อยู่ไม่แฮปปี้อ่ะ
ครับ
พอไปฝากแบงก์ B แล้วมันสถานการณ์มันก็ไม่มีอะไรอ่ะพอเราย้ายจากแบงก์ A ไปแบงก์ B แล้วแบงก์ A เราไม่อยากให้เข้าถึงหรือว่าเคยอยู่ค่ายโรงแรมค่ายมาริออทแต่นั้นย้ายไปอยู่ค่ายฮิลตัน
ครับ
ก็ไม่ให้ค่ายมาริออทมันเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้แล้วก็อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคือสถานการณ์เปลี่ยนใจคนเปลี่ยนแต่สถานการณ์นั้นก็ต้องมีเรื่องคืออาจจะแคตตาล็อกว่ามีเรื่องเฉามีเรื่องรั่วข้อมูลรั่วแอปมันบั๊กอ่ะ
อ
ันนี้ยังไงก็คงปล่อยไว้ไม่ได้ต้องรีบไปถอนสิทธิ์ก่อนใช่ไหมก็เหมือนคนบอกให้แบงค์นี้ถ้าจะล้มแล้วมีปัญหาการเงินก็แห่ไปถอนเงินไม่ต่างกันอ่ะเพราะว่าอยู่ที่ความทัดชื่อเสียงของแอปหรือดีไวหรือคนอะไรที่เราติดต่อแต่บางอันเนี่ยมันเป็นแค่ว่าเราไม่อยากติดต่อที่นี่แล้วอะเราจะย้ายเงินไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะอีกที่หนึ่งให้ดอกเบี้ยสูงกว่า
ครับ
มันมีแฮกเกอร์มันมีช่องโหว่เพียงแต่ว่าผมไม่ใช้แล้วอะมันผมก็ต้องถอนแอคเซสจากที่เราไม่อยากจะติดต่อแล้วถูกไหม
ครับ
ก็เป็นอย่างนั้นไปเพราะนี้มันเหมือนว่ามันเปิดแบบเป็นออปชันให้คนสามารถจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ดีกว่าเรียกว่าเมื่อไหร่อย่าพูดว่าสถานการณ์เปลี่ยนดีกว่าพูดว่าเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนใจดีกว่า เปลี่ยนระดับความไว้วางใจของคุณอะ ลงแต่ถ้าเกิดเขามีข่าวแฮกกันรั่วกันแล้วยูไม่เคยติดตามข่าวสารเลยเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนานแล้วแต่คนไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องไง
ครับ
สถานการณ์เปลี่ยนมา2ปีไม่รู้เลยว่าเขาโหวมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยก็จะปล่อยสิทธิ์ให้อยู่เพราะว่าคนไม่ได้เอาแวร
์ครับ
อันนี้มองมันลึกเข้าไปไม่ได้เกี่ยวสถานการณ
์ครับ
ไม่เกี่ยวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเรารับรู้แล้วเราเห็นว่าเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่าเราใช้แอปนี้อยู่ใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนี้อยู่ใช้ธนาคารนี้อยู่ใช้แอปของร้านอาหารนี้อยู่หรืออะไรก็แต่แล้วเราพบว่ารู้สึกว่าเสี่ยงไงไม่รู้ว่าเราก็สามารถจะไปรีโวคออกได้เลยทันทีเอาง่ายเลยยกอย่างง่ายเหมือนการลบแอปอ่ะ
ครับ
คุณโยเคยลบแอปที่คุณโยไม่อยากใช้ป่ะล่ะ
โอ้เคยฮะหลายแอปเลย
แล้วเรียกว่าสถานการณ์เปลี่ยนไหมไม่เกี่ยวกับดิจิตอลแบบนี้นะทำไมอ่ะทำไมคุณโยไม่อยากใช้แอปนั้นแล้วอ่ะเพราะอะไรอย่าบอกว่าอยากดิสแล้วดิสมันเหลือเฟือ
เช่นอะไรก็มีเหมือนกันนะอาจารย
์ที่มันลบ
มันลบหรือเราจะไม่อยากใช้แล้วนะครับหรือว่าเช่นโหลดเกมมาเล่นแล้วไม่สนุกก็ลบทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ย
มันไม่เกี่ยวแฮกเกอร์ใช่ไหม
ครับ
มันเกี่ยวกับเราไม่อยากใช้มากกว่าป่ะ
ใช่
แล้วคุณโยใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอยู่เจ้าหนึ่งแล้วมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องอะไรกันนิ้งโยเข้าไปทำอะไรกับแอปเขาบ้างไหมคงไม่ถึงขนาดยกเลิกไปเลยใช่ไหม
ไม่ถึงฮะก็อาจจะ
ต้องเข้าไปไฟจูนนิ่งไปทำอะไรหลายๆอย่างที่มันมีโอกาสที่ลดความเสี่ยงได้ใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็เหมือนกันนี่แหละเพราะนั้นตัวนี้จึงเป็นออปชันที่ดีสำหรับคนใช้ iPhone ว่าอยากจะเซฟตี้เช็คอยากจะคัสตอมไมซ์แบบลึกๆก็มาเข้าตรงนี้จริงๆเนี่ยถ้าสโคปจนสุดล่าสุดมันจะมีอีกเมนูนึงไอ้เมนูนี้สุดโหดเลยเรียกล็อกดาวน์หมดล็อกดาวน์ตอนนี้โควิดเราก็ไม่ออกไปไหนเลยอ่ะ
ครับ
อะไรทุกอย่างสั่งของมากินใช่ไหมไม่ไปสัมผัสหน้าสัมผัสอะไรกับใครเลย อันนี้มันก็เหมือนกับว่าการใช้งานสมาร์ทโฟนที่มันเคยเล่นนู่นเล่นนี่ได้เยอะๆเนี่ยมันจะกลายเป็นอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้มันก็จะล็อกปิดไว้เป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้เรามีช่องโหว่หรือว่าจะโดนโจมตีได
้ครับ
อะไรประมาณนี้อาจจะเหมาะสำหรับพวกไฮโปรไฟล์ทาร์เก็ตผู้นำนะระดับนายกรองนายกรัฐมนตรีหรือเศรษฐีนายเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแล้วแต่ไม่อยากให้ใครมายุ่งยากกับตัวเองนะก็อาจจะอยู่ในโหมดล็อกดาวน์ก็คือแต่ว่าข้อเสียคือฟีเจอร์ของโทรศัพท์เนี่ยหายไปเยอะมากเลยนะมันไม่ต่างอะไรกับไปใช้โทรศัพท์ที่มันเป็นฟีเจอร์โฟนแบบไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แต่เป็นกับรักษาความปลอดภัยให้อย่างตอนนี้มันมีคนทำโทรศัพท์เขาเรียก XOR phone XOR
ครับ
นะลองพิมพ์ดูก็ได้ของประเทศอังกฤษไอ้นี่นะไม่มีเมนูกราฟิกอะไรเลยเหมือนโนเกียรุ่นโบราณสมัยก่อนเลยแต่ขายดีมากๆในเวียดนามขายดีมาก
ๆ
เพราะว่าผู้ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียเป็นธุรกิจผิดกฎหมายเยอะมากไม่อยากให้ทางการติดตามตัวอะไรอย่างเงี้ยไอ้หมดล็อกดาวน์เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการซ่อนตัวการหลบการไม่อยากจะยุ่งกับโลกภายนอกมากนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีให้เลือกด้วยประสงค์ที่ Apple มันคือที่สุดของ privacy ถูกไหมจะบอกแบบ private สุดๆมันก็มีให้ใช่ไหมแต่ผมก็ไม่เคยเข้าไปเล่นนะเพราะผมไม่ได้คิดจะล็อกดาวน์ตัวเองอะไรขนาดนั้นผมยังต้องเล่นนู่นเล่นนี่เป็นสารพัดผมก็พยายามฝ่ายจูนิ่งด้วยตัวผมเองมากกว่าที่ผมจะไปเข้าสู่ล็อกดาวน์โหมดอะไรเงี้ย
ครับฮะทีนี้เราก็น่าจะครบถ้วนในส่วนของเมนูนี้นะฮะ privacy and security ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยผมเพิ่งมาสังเกตเห็นนะฮะว่าเมนูนี้ชื่อว่า privacy and security หรือว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยก็จริงนะฮะแต่ว่าเกือบทุกบรรทัดเลยยกเว้นบรรทัดสุดท้ายนะครับคือ privacy หมดเลยนะฮะ security จริงๆเนี่ยอยู่บรรทัดสุดท้ายก็คือเจ้าล็อกดาวน์หมดที่อาจารย์ปริญญาเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เข้าใจว่าคงเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะต่อไปไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรมากขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่าที่เราต้องไปตั้งค่ากันนะครับถ้าย้อนกลับออกไปฮะตรงไหนอีกไหมครับที่อาจารย์อยากจะแนะนำให้เราแวะไปดูเพื่อเราจะได้ปรับให้การใช้งานของเราเนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็ไม่มีช่องโหว่ครับ
ก็ต้องออกจาก security and privacy ก่อน
ครับ
นะครับพอกระโดดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเข้ามาเมนูกลางๆใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครั้งแรกเลยเนี่ยที่เราพูดคือ ตรง general about ก็คือทั่วไปแล้วก็เกี่ยวกับก็คือเราอัพ iOS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดถูกป่ะอันนี้สำคัญมากเลย Android ก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราเลย general มาเนี่ยมันก็จะมีเมนูอีกเยอะแยะหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น control center ไป control พวกแมสส่งแมสเสจที่มันจะขึ้นหน้าจอป๊อปอัพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีนะหรือว่าเมนูที่จะข้ามไปไม่ได้เลยคือ Face ID and Passcode ก็คือการเข้าไปเซตรหัสการตั้งรหัสผ่านหน้าจอใช่ไหม
ครับ
แล้วก็การออเทนด้วยหน้าให้มันเอาหน้าเก็บไว้อะไรพวกเนี้ยมันจะใช้สำหรับการอันล็อกใช้สำหรับ Wallet ใช้สำหรับ iTunes App Store เวลาจะสั่งนู่นสั่งนี่มันก็จะมีให้เราเข้าไปไฟล์ iTunes ได
้ครับ
นะเขาเขียนว่า Face ID and Passcode ก็คือตั้งรหัสผ่านด้วยจากนั้นก็จะเป็นแบบว่าเรื่องลงมามันก็จะมีเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับเรื่องของการไฟล์จูนิ่งตัวแคลนดาคอนแทคต่างๆเนี่ยมันก็สามารถจะไฟล์จูนได้อีกนะแม้แต่ตัว Safari เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำ
ครับ
นะว่าเราไปเข้าไปเคลียร์แคชเข้าไปจูนตัว Safari ให้มันบางลงให้มันแบบไวขึ้นโดยการที่มันไม่ต้องเก็บแคชเก็บอะไรไว้เยอะไอ้พวก history cache บางทีเก็บไว้มากก็ไม่ดีหรือว่าการบล็อกคุกกี้ที่เบราว์เซอร์อะไรเงี้ยมันก็ทำได
้ครับ
นะนอกนั้นก็จะเป็นโปรแกรมทั่วไปและอัตราประโยชน์พวกเมชเมนต์เข็มทิศสุขภาพอะไรเงี้ยนะแล้วก็สุดท้ายพอเลื่อนไว้เรื่อยเนี่ยมันจะว่ากันเป็นแอปไปเลยเอาแอปมาให้เราเซตจูนทีละตัวทีละตัวเลย
ครับ
อันนี้ผมว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าคือไปที่กล้องแล้วจะไม่ให้แอปไหนเข้าหากล้องคือวิธีแรกที่สอนไปแล้วใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่นี่กลับกันไปที่แอปนั้นแล้วมันจะบอกว่าจะอนุญาตให้เข้ากล้องหรือเปล่าตัวอันนี้มันกลับกันคือมันใช้ไปที่กล้องก่อนแล้วไปแอปอันนี้คือไปแอปแล้วมันไปโผล่ขึ้นมาว่าจะให้กล้องใช้ไหมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเซตที่มันมี2จุดเลย
ครับ
จุดที่ตรงกล้องตรงไมค์แล้วไปเลือกแอปเลือกเอากับจุดที่ไปที่แอปแล้วก็เลือกกล้องเลือกไมค์เอางี้ก็ได้เหมือนกันก็แปลว่ามันออกแบบมาให้คนแบบยังไงก็เจออ่ะแล้วก็ถ้าอยู่ไม่เซตเองนี่ไอขึ้นสารไอชนะนะเพราะไอที่บอกให้อยู่เซตแล้วให้จูนแล้วแต่อยู่ไม่จูนเองใช่ไหมล่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วไปร้องไปโวยเข้ามาชดใช้อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของยูอ่ะยูเปิดหมดขนาดนี้แล้วไอจะไปการจะอยู่ได้ไงสมมติอ่ะเปิด public facebook โพสต์ทุกโลกตลอดวันหนึ่งโจรมาหาที่บ้านหรืออะไรเห็นหมดพฤติกรรมคนในบ้านแล้วจะโทษ facebook ได้ไง
ครับ
เพราะเราเป็นคนโกรธเองไอ้เป็นคนเปิดเองถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันมันก็มีแอปมาเรียงหน้ากระดานเรียงหนึ่งให้เราเลยทุกแอปเลยผมกดเข้าในแอป youtube อย่างเงี้ยมันก็ถามว่าจะให้เข้ารูปไหมถ้าจะอัพโหลดเราก็ต้องให้เข้าใช่ไห
ม
ให้เข้าไมโครโฟนไหมคุณสั่งการ youtube ด้วยเสียงไหมล่ะถ้าไม่สั่งก็ปิดป่ะ
ใช
่โฟโต้อย่างเงี้ยก็คุณไม่ต้องมายุ่งอะไรกับโฟโต้ผมก็ได้นะผมก็ปิดก็ได้แม้หรือแม้กระทั่งแบบแอปหมอพร้อมเป๋าตังอะไรต่างพวกเนี้ยเขาขอเราเข้าอะไรเราก็สามารถจะเข้าไปดูได้แล้วก็พูดถึงความดีเขาที่หนึ่งแอปเป๋าตังเนี่ยมันไม่มายุ่งมาย่ามเลยนะคาเมล่าไมโครโฟนไม่มีเลยนะเนี่ยผมเข้าดูไม่มีเลยนะคือบางแอปมันก็มีมารยาทประเภทแบบมันไม่ได้หน้ามืดมาเอาข้อมูลเราหมดทุกอย่างนั่นหรอไหมแต่บางแอปเนี่ยเขาต้องรู้อย่างหมอพร้อมเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในเขตไหนโซนไหนเพื่อเขาจะ analyze เรื่องโควิดเรื่องอะไรได้งี้ถูกไหม
ครับ
หรือว่าต้องมีกล้องเพื่อมาถ่ายสลิปถ่ายอะไรพวกนี้ต่างๆใบเซอร์ที่ว่าเราผ่านการฉีดวัคซีนแล้วหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็มีเยอะอยู่นะแต่ถ้าเราสังเกตโปรแกรมที่กดเข้าไปแล้วมันมีทั้งคอนแทคทั้งโฟโต้ทั้งไมค์ทั้งอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมโซเชียลมีเดียซึ่งมันเอาหมดเลยเอาทั้งทุกอย่างเลย
hmm. อ
ันนี้เราก็ต้องเลือกใช้แล้วว่าเราใช้โซเชียลอยู่ใช้ TikTok ใช้ Facebook ใช้ LINE ใช้อะไรเงี้ยจำเป็นไหมที่ LINE หรือ WhatsApp ต้องมาเข้าไมโครโฟนเราอ่ะถามหน่อย LINE หรือ WhatsApp เนี่ยคุณโยใช้บ่อยใช่ไหม
ใช้บ่อย
จำเป็นไหมต้องแช่ไว้ต้องแช่ไว้ให้เข้าไมโครโฟนเราได้ตลอดเวลาเอาไหม
จริงๆก็ไม่จำเป็นเพราะว่า
ไม่จำเป็นถูกไหม
ก็เฉพาะเวลาที่เราต้องการคุยไลน์นะแต่ถ้าเราไม่เปิดไว้เนี่ยถ้าคนโทรไลน์มาเราจะ
นี่ไง
อาจจะคุยไม่ได้ใช่ไหมฮะ
นี่ไงผมก็เลยบอกว่าเรื่องของการเทรดออฟอย่างไลน์เนี่ยผมพร้อมเปิดไว้ว่าคนโทรมาบ่อยแต่ว่าแอปเนี่ยชาติหนึ่งผมจะเล่นกับคนต่างชาติเพื่อนผมสักทีหนึ่งผมปิดไปเลยแต่ไลน์เนี่ยเข้าไปดูนะมีทั้งโลเคชันทั้งคอนแทคทั้งโฟโต้ผมต้องเลือกออลจริงๆผมควรจะเลือกเป็น selected photo ด้วย
ครับ
อาจจะบอกคุณผู้ฟังนิดนึงว่าในการจะให้สิทธิ์มันให้ได้3ระดับชั้น3ระดับชั้นว่าชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงแต่ชั้นต่ำนี่คือไม่ให้เลยนอนเองไม่ต้องมายุ่งกับข้าอันนี้แบบฉันไม่ไว้ใจเองไม่ไว้ใจเองไม่อยากมายุ่งใช้แอปเขาแต่ไม่ให้เขาเข้าอะไรเลยเรื่องนอนแล้วบอกว่าจะอัพโหลดรูปเข้า Facebook เข้า LINE ก็เลือกเป็น Select ก็ได้คืออัพเฉพาะให้สิทธิ์เฉพาะรูปที่เราเลือกไว
้
ไอ้รูปอื่นที่อยู่ในโฟโต้เราเป็นหมื่นเป็นพันรูปเองไม่ต้องมายุ่งกับข้า
ครับ
อันนี้เจ๋งมากเลยนี่เจ๋งมากแต่จนแล้วจนรอดนะก็ปรับไปเป็นแบบที่3คือ All ก็คือขี้เกียจมาเลือกให้มันเข้าหมดเลยแล้วกันคิดดูนะโอนเงินครั้งหนึ่งนะเซฟสลิปอันเดียวเนี่ยทำไมต้องให้แอปธนาคารมาเข้าโฟโต้เราเป็นพันเป็นหมื่นรูปด้วยแต่ธนาคารเขาบอกว่าผมก็เข้ามาเซฟอย่างเดียวอ่ะผมไม่ได้เข้ามาดูถูกคุณก็อัพขึ้นไปที่แบงก์นี
่
แต่มันเคยมีข่าวบริษัทโปรแกรมอีคอมเมิร์ซยี่ห้อหนึ่งนะแพลตฟอร์มหนึ่งไม่บอกชื่อแล้วกันเดี๋ยวโดนฟ้องมันมีคนที่มันเก่ง Android มันไปดูว่าไอ้รูปที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยมันมีอีกโฟลเดอร์หนึ่งเป็นบัฟเฟอร์แล้วมันก็ค่อยๆขนรูปเราอะไปไว้ในโฟลเดอร์นั้นแล้วมันก็ชิปจากโฟลเดอร์นั้นอะขึ้นคลาวด์ไปแบบโอ้โหแบบคิดดูกินแบนด์วิดต์เราเท่าไหร่เน็ตเราหมดอย่างรวดเร็วแน่เพราะมันขนภาพเราไป 30,000 ภาพมันเอาหมดเลยอะไอ้ตัวที่มันชิปเนี่ยมันมีไฟล์อยู่ในเทมมันอยู่ในบัฟเฟอร์มันอะไอ้คนเก่ง Android เนี่ยมันไปเจอพอดีโอ้โหเป็นเรื่องเวลาก็อยู่อาทิตย์หนึ่งจนมาแถลงจนแก้ขงแก้ขามไปก็เงียบๆไปละ
ครับ
ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดนะผมไม่เคยไว้ใจพวกแอปเลยว่ามันถ้ามันบอกว่าขอเซฟรูปเรารูปเดียวหรือมันขอเอาหน้าเราหน้าเดียวไปทำหน้าสวยหน้าหล่อเงี้ยผมก็ไม่เคยไว้ใจให้มันเข้าออกถ้ามันเข้าออกเมื่อไหร่เนี่ยเปิดเครื่องทิ้งไว้แต่เที่ยงคืนยันหกโมงเช้านี่มันไม่ขนออกหมดเลยอ่ะจริงๆมันน่าจะมีโปรแกรมในมือถือเรานะว่าวันๆมีโปรแกรมขนอะไรออกไปบ้างไม่ทราบว่าคุณโยมีโปรแกรมพวกนี้ไหมหมายถึงว่าโชว์ทัฟฟิกให้เห็นเลยว่าอัพโหลดดาวน์โหลดมีอะไรออกไปบ้างเงี้ย
ผมกำลังจะพูดถึงอันนี้พอดีเลยแต่อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นประเด็นสุดท้ายของวันนี้ด้วยก็ได้ครับคือผมคิดว่ามันจะมีเมนูหนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นการตั้งค่าความปลอดภัยนะอาจารย์แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องการทำให้เรารู้ว่ามันมีอะไรที่ขนข้อมูลของเราออกไปบ้างนะครับอาจารย์ก็จะอยู่ใน privacy and security นะครับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ผมก็ผ่านไปมันจะชื่อว่าแอป privacy report แล้วก็เลยลองกดดูนะฮะชื่อว่ารายงานความเป็นส่วนตัวของแอป privacy report นะครับซึ่งก็โอ้โหพอกดปั๊บเนี่ยผมกดไปสัก5นาทีนี้เองนะฮะอาจารย์มันก็ทยอยรายงานออกมาแล้วนะฮะล่าสุดเลยนะฮะ Google Map ในเครื่องผมเนี่ยทำงานเอาจับว่าผมอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ผมก็ไม่ได้เปิด Google Map เลยแต่เป็นเพราะว่าผมก็ตั้งให้มันเข้าถึงพิกัดได้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยถามขึ้นมาแล้วมันก็จะมีบันทึกอยู่นะครับว่าเว็บไซต์ไหนโดเมนไหนที่เอาข้อมูลหรือแอปไหนเอาข้อมูลอะไรของเราออกไปประมาณไหนนะครับเขาก็จะนับเป็นแบบครั้งๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ผมคิดว่าสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้น่าสนุกนะครับก็เป็นประโยชน์นะฮะเรียกว่าเป็นประโยชน์แล้วกันสำหรับคนที่สนใจแล้วก็จะได้รู้พฤติกรรมของแอปที่อยู่ในเครื่องเรามากขึ้นด้วยครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วคือสิ่งที่อาจารย์เล่าให้เราฟังนะฮะมันจะมีเรื่องการที่เราจะต้องตัดสินใจและเชื่อใจและไว้ใจก็เท่าที่ฟังมาอาจารย์ตลอดทั้งตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้มือถือกันหนึ่งทีเนี่ยเราต้องตัดสินใจไว้ใจอะไรสักอย่างเนี่ยหลายอย่างทีเดียวเลยนะฮะต้องไว้ใจแอปไว้ใจคนแล้วก็การไว้ใจนี้ต้องแสดงออกด้วยนะครับด้วยการอนุญาตตกลงอนุญาตเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วก็เหมือนแบบที่อาจารย์ก็เล่าให้ฟังถ้าเราเปลี่ยนใจนะครับเราควรจะรู้ว่าถ้าเราเปลี่ยนใจเราจะไปเลิกอนุญาตยังไงเราจะไปหยุดการแชร์ข้อมูลยังไงนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้จะค่อนข้างทำให้เราเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรจะต้องไว้ใจในสิ่งที่ไว้ใจได้แต่สิ่งที่เราคิดว่าเราไว้ใจไปแล้ววันก่อนวันนี้มันอาจจะไว้ใจไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วก็เราควรจะต้องรู้ว่าเราจะจัดการมันยังไงเมื่อเราเปลี่ยนใจเมื่อเราได้รับทราบข้อมูลหรือเมื่อเราจำเป็นจะต้องหยุดไว้ใจบุคคลหรือว่าแอปนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจมากๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยบน iOS นะครับและจริงๆแล้วเรื่องนี้สามารถจะประยุกต์ใช้บน Android ได้ด้วยนะครับในตอนหน้านะครับเราน่าจะได้คุยกันถึงส่วนของ iOS ที่เป็นเก็บตกนะครับหลายส่วนเลยอย่างเช่นการลงแอปพลิเคชันนอก App Store เนี่ยลงกันได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าเราเห็นข่าวคนที่โดนขโมยมายึดจอหน้าจอไปนะครับมันเกิดขึ้นกับ Android หรือ iOS แล้วจะป้องกันยังไงได้บ้าง นะครับเดี๋ยวตอนหน้ามาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับ
ครับขอบคุณครับโยครับราตรีสวัสดิ์ครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับ
ขอบคุณครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับและนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset ในชัวร์ขอนแชร์พอดแคสต์นะครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชัวร์ขอนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชัวร์ขอนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท